dreymdi draumi sem hún sagði frá sem ég dreymdi í nótt. Getur ekki sagt mér frá honum?
Jú, jú. Mér dreymdi að það var stattur hjá mér gamall maður sem ég var hjá því var krakki, snúninga, stelpa hjá honum. Þannig þetta Þórður Runólfsson og býr í Haga, það hétt nú Svangi þá bærin. Og svo er í svona, hann liggur upp í rúmi og hann með bundið traf þumalfingur eins og var oft gert áður fyrir, það voru ekki plástra, var bara bundið og svona lýr eftir. Og svo segir hann svona, það líklega ótt að fara að taka þetta og tekur trafið af fingrunum og þá sé ég hann með skurð eftir endilöngum þumalfingrunum ofan á. En skurðurinn svona orðin nokkuð mikið gróin. Svo ég segi svona við hann á ekki láti hafa plástur á þetta Þórður. Ég held að það þurfi ekki segir hann, þetta alveg að verða gróin. Og þá þótti mér koma tveir menn inn og ungir menn og segja að þeir séu konu til að taka Þórð með sér. Það ekki alltaf keira hann heim til hans. Og annar maður segist heita Þorsteinn. Hann frekar lágur maður og grannur með þunnt, slétt, hár, frekar ljóst. Og er svona bjart yfir og glaðlegur og segist heita Þorsteinn. Og ég spyr hann hvað sé gamall og hann segir mér að giska. Og ég segi svona, þú er svona 18-19 ára, nei þú ert nú milli 20-30, segi svo, deg mig nú á og segi það. Og hann segi, þá segir hann að hann sé 32 ára. Og annar maður var með honum sem ég glemdi alveg hvernig leit út en myndi að var nokkuð dökkur yfir litum. En ég hafði engin orða skipti við hann. En talaði svolítið við hennan Þorstein.
Og svo þegar við þóla hvað komum hingað í dag?
Já, þegar að þið kom þá og þegar ég var sest á mótukur við borðið þá myndi ég allt í einu þarna var maðurinn úr draumnum. Hann þóla okkur, hann var alveg eins og þessi Þorstein leit út í draumnum.
Og svo átti hann líka bróður sem heiti Þorsteinn og er 31 árs og það ekki.
Já, en það vissi ég ekki neitt og ég hafði aldrei séð þessa menn fyrir en þið komuð og ekki séu við þið til neitt af ykkar skildfólki. Og vissi heldur ekki í gær eða í nótt að þið myndu koma í dag. Því að maðurinn með hann var búin að tala að hringja til hans Þorláks sko ef það yrði í ríkni eða hringið og taka til einhvern vissan dag að mann úr tala maður það þýtti ekki annað því þetta væri svo lítið eftir að heginn að vera alltaf að leif ykkur að koma.
Áttu vanda til að dreyma svona drauma?
Já, það kemur oft fyrir en mér finnst ég núna orðið gleyma þeim ekki frekar en ég gerði.